η μικρή θαλασσινή. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Επειδή μικρή χώρα είναι η Ελλάδα, θαλασσινή χώρα με θεϊκά βουνά. Κυρίες και κύριοι, διασπορίτες και διασπορίτες, καλησπέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλό μεσημέρι, όπου σας βρίσκεται η εκπομπή, σε οποιοδήποτε ημισφαίριο. Τη μικρή μας θαλασσινή σήμερα τιμονεύει η Μαρίλια Γεροντίδη. Γεια σου Μαρίλια. Κοντά σας η Νικολέτα Λυκοσταύρου του Παναγιώτου και της Μαρίας του Γένους Σμυρνιωτοπούλου. Έτσι γράφει το διαβατήριό μου. Σήμερα κυρίες και κύριοι θα ξαναπάμε σε μια μικρή θαλασσινή, της μικρής μας θαλασσινής της Ελλάδας. Θα ξαναπάμε στη Χίο. Στη Χίο που εκπέμπει SOS για τις εξορίξεις του αντιμόνιου εκεί. Μιλάμε με τον Γιάννη Μακρυδάκη, συγγραφέας, μαθηματικός και ιδρυτής του Κέντρου Χιακών Μελετών και κάτοικος Χίου φυσικά. Η Χίος συνεχίζει τον αγώνα της κατά των εξορίξεων αντιμόνιου στη βορειοδυτική Χίο, στην Κέραμο, στο χωριό Κέραμος, του Δήμου Αμανής. Η περιοχή είναι ορεινή, 800 μέτρα υψόμετρο, με πηγές, βαθιά λαγκάδια και χαρακτηριστικές μαύρες πέτρες που θρηματίζονται πολύ εύκολα και καταδεικνύουν την παλαιότητα του ορεινού όγκου. Οι δραστηριότητες είναι αγροκτηνοτροφικές. Το υπέδαφος εκεί έχει μεταλλεύματα και κυρίως αντιμόνιο. Παλιά λειτουργούσαν τα μεταλλεία, αλλά έκλεισαν λόγω της βλαβερής επίδρασης στην υγεία των εργατών και των κατοίκων. Οι ποσότητες του αντιμόνιου, το οποίο συνυπάρχει με το αρσενικό, είναι πολύ μικρές παγκοσμίως. Χώρες όπως η Κίνα, η Γαλλία και η Ισπανία, που έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα, κλείνουν ως ασύμφορα τα μεταλλεία τους. Το αντιμόνιο χρησιμοποιείται ως υλικό μπαταριών, όπλων και γενικά στη βαριά βιομηχανία. Οι αλλαγές που θα γίνουν στο τοπίο. Αποψήλωση του δάσους με ολοκληρωτική εκρίζωση, δηλαδή το έδαφος πεθαίνει, δεν υπάρχουν ρίζες για να ξαναφυτρώσουν. Χρήση τόνων εκρηκτικών καθημερινά σε βάθος 300 με 400 μέτρα, περιμετρικά στον κρατήρα. Γίνεται όρυξη υδρογεωτρήσεων για την αποστράγγιση του μεταλλίου. Ο υδροφόρος ορίζοντας ρυπαίνεται με βαρέα μέταλλα. Η ατμοσφαιρική σκόνη είναι τοξική. Ο Αλέξης Μπένος, ομότιμος καθηγητής υγιεινής, κοινωνικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μιλά για δερματικές βλάβες, πνευμονικό ίδημα και σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, χρόνια βρονχίτιδα, πνευμονοκονίαση, εμφύσιμα, ρήξη ειρηνικού διαφράγματος, καρκίνο του πνεύμονα, υπατικές και νεφρικές βλάβες, ανακοπή, αποβολές εγγύων, ατροφία οπτικού νεύρου, τύφλωση, υποπλασία μυελού των οστών, βλάβη μυοκαρδίου. «Να πιάσεις του λαγού το μαλλί», λένε οι χιώτες ψαράδες αναμεταξύ τους για αστείο, που σημαίνει «να μην πιάσεις τίποτα», όπως και η νουβέλα του χιώτη καλεσμένου μας, του Γιάννη Μακρυδάκη, που έχει τίτλο «Λαγού μαλλί». Για να δούμε ποιος θα πάρει του λαγού το μαλλί, οι εταιρείες ή το νησί. Καλή ακρόαση. We'll be right back.
you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane.
Χαιρετάμε και πάλι τυχείο. Κύριε Γιάννη Μακρυδάκη, μας ακούτε?
Σας ακούω, μια χαρά εσείς.
Τι κάνετε, πώς πάει εκεί η κίνηση στο νησί σχετικά με τον αντιμόνιο, με το αντιμόνιο? Γιατί είναι η δεύτερη φορά που βγαίνει ηχείος με το αντιμόνιο. Η πρώτη φορά είχε μιλήσει ο κύριος Δημήτρης Τσουχλής, περιβαλλοντολόγος και αυτός κάτοικος Χίου όπως εσείς. Υπάρχουν πολλές κινητοποιήσεις στο νησί, αν θέλετε να τις αναφέρουμε. Εγώ τις έχω κρεμάσει και στα σχόλια και να τις πούμε. Είστε συγγραφέας, μαθηματικός και ιδρυτής του Κέντρου Χιακών Μελετών. Έχετε κάνει σπουδαίες δουλειές και λογοτεχνικές αλλά και ιστορικές. Αλλά δεν θα πούμε τώρα το πορτρέτο σας, αλλά να, έτσι να πούμε δύο λόγια για τα παιδιά της Χίου, ας πούμε. Ο κάθε τόπος τι γεννάει, τι έχει και αυτοί που επιμένουν να μένουν εκεί. Κύριε Γιάννη Μακρυδάκη, ας αρχίσουμε λοιπόν για δεύτερη φορά το αφήγημα του αντιμόνιου στη βορειοδυτική Χίο. Πού βρισκόμαστε στο χάρτη, ποιο είναι το ανάγλυφο, ποια είναι τα δώρα αυτού του τόπου και τι γίνεται και το ιστορικό των μεταλλείων αυτών και γιατί σταματήσανε και πότε. Άντε, ας το πάμε το αφήγημα. Σας ακούμε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
Βρισκόμαστε στη Πολυκρητική Χίο, στην πιο απομονωμένη και εγκαταλελειμμένη πλευρά της, μεριά της, που είναι ο πρώην Δήμος Αμανής, με κεφαλοχώρη την Βολισσό.
Μάλιστα.
Είναι ένας πολύ ωραίος τόπος, ο οποίος συγκαταλέγεται στους τόπους της Ελλάδας που τα τελευταία 50 χρόνια δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου το φυσικό περιβάλλον τους, λόγω του ότι έχει πολύ λίγη ανθρώπινη δραστηριότητα.
Είναι όμως πολλά τα χωριά εκεί πάνω.
Είμαστε 19
χωριά. 19 χωριά, ναι. Δεν είναι να πεις ότι είναι εγκαταλελειμμένος τόπος ή ακατοίκητος.
19 χωριά εκεί από την Βολισσό.
Ίσως να μην έχει τον τουρισμό της Σαντορίνης, ας πούμε. Τώρα με τα τελευταία που συμβαίνουν. Παραδείγματος χάρη λέμε έτσι.
Ναι, τα χωριά αυτά που ζούμε εμείς εδώ δεν είναι εγκαταλελειμμένα, είναι χωριά τα οποία...
Ακριβώς, είναι ζωντανά χωριά.
Έχουν εποχικούς κατοίκους πάρα πολλούς, χειμερινούς κατοίκους λίγους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει εγκατάλειψη. Όλη η Ελλάδα έτσι είναι.
Ακριβώς.
Ακόμα και τα νησιά του Αιγαίου, τα τουριστικά, είναι ακριβώς αυτή η εικόνα.
Ακριβώς. Και εγώ είμαι παρακάτω από τη Σάμου, που είναι ένα παρόμοιο νησί, ορεινό νησί, με τα τουριστικά του μέρη, με τα λιγότερα τουριστικά. Συγγνώμη που αναφέρομαι στη λέξη τουρισμός, αλλά είναι ένα γρήγορο και φτηνό, όπως αποδείχτηκε, αποδεικτικό στοιχείο της προκοπής ενός τόπου. Για πάμε παρακάτω.
Για να συνεννοούμαστε, θα λέμε τους όρους του καπιταλισμού να κάνουμε. Λοιπόν, τα χωριά μας εδώ είναι γύρω από το βουνό, από το όρος της Αμανής και κάτω από το όρος Πελινέο. Το Πελινέο είναι 1297 μέτρα υψόμετρο. Και εκεί στη βόρεια μεριά του νησιού, ακριβώς στο βόρειο κούτελο της Χίου που βλέπει προς τη Λέσβο, είναι τα Αγιάσματα, ένας χαρισματικός τόπος, η Κέραμος, τα Αγιάσματα, που είναι παρθένο δάσος αυτή τη στιγμή και έχει ιαματικά λουτρά. Είναι μια περιοχή φυσικού κάλους μέσα στο δίκτυο Natura, και εκεί έχει αναπτυχθεί στη γύρω περιοχή τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί μια ήπια αγροτουριστική έτσι, επιχειρηματικότητα. Λειτουργεί μια κινσέπ που λειτουργεί τα γεματικά λουτρά των αγιασμάτων. Υπάρχει το Ινοποιείο του Αριούσιου Ίνου, που είναι από την αρχαιότητα ονομαστός Ίνος Ισχύου. Γενικώς υπάρχει ένα δίκτυο μονοπατιών και δραστηριοποιούνται πάρα πολλοί άνθρωποι που ασκούν την υπηρεσία του οδηγού βουνού ή των τουριστικών πρακτορείων που οργανώνουν εκδρομές για περιπατητές.
Άρα υπάρχει κινητικότητα, ήπια κινητικότητα, αυτό που λέμε κάτι σαν από ανάπτυξη, το οποίο προαναγγέλει και μια σταθερή μακροπρόθεσμη οικονομία.
Φυσικά.
Αν το προσέξουμε και το νόσουμε.
Υπάρχει πρωτογενής τομέας και στο τομέα της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομείας και της κυπουρικής, κυπευτικής. Υπάρχει μια ήπια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Στο παρελθόν και μέχρι τη δεκαετία του 50 υπήρξε ένα μεταλλείο αντιμονίου, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί στα τέλη του 19ου αιώνα και σταμάτησε τη λειτουργία του στα τέλη της δεκαετίας του 50 επί λειτουργίας Μποδοσάκη. Αυτό το μεταλλείο παρήγαγε αντιμόνιο μέσα σε υπόγειες στοές, οι οποίες σκαβόντουσαν με τα χέρια με εργαλεία χειρός. Υπήρχε μια, πώς να το πω, εκεί μια επεξεργασία επιτόπια του μετάλλου, και κατέβαινε το μέταλλο με βαγονέτα στη σκάλα των αγιασμάτων, η οποία όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη εκεί να προσεγγίσει πλοίο, γιατί είναι πάνω στο μάτι του βοριά. Αλλά από εκεί τέλος πάντων έφευγε το μετάλλευμα. Από αυτή τη δραστηριότητα τη μεταλλευτική του περασμένου αιώνα έχουν απομείνει μέχρι για σήμερα οι γαλαρίες, να τις βλέπουμε.
Και τα κτίσματα έτσι μέσα στο δάσος,
μέσα στη φύση. Και στοές, έχουν κάποια κτίσματα τα οποία στο παρελθόν είχε γίνει μια μελέτη της ΕΤΒΑ για να γίνει ένα υπαίθριο βιομηχανικό μουσείο. Mm-hmm. Και υπάρχει το κενοτάφιο των εργατών που πέθαναν εκεί από πνευμονοκονδίαση λόγω του αντιμονίου, και οι περισσότεροι εργάτες πέθαναν, δηλαδή μέσα στις ιστορίες πέθαναν στα νοσοκομεία, βέβαια όχι εκεί,
ναι,
από πνευμονοκονίαση και από καρκίνο. Και υπάρχει και η μόλυνση των υδάτων από το αντιμόνιο, η μόλυνση των πηγαδιών, η μόλυνση των υδροφόρων, του υδροφόρου ορίζοντα, η μόλυνση των πηγών από το αντιμόνιο, το οποίο εισήλθε στα ύδατα λόγω της εξόρυξης και της επεξεργασίας, της επιτόπιας επεξεργασίας, αλλά και λόγω των στήρων υλικών που απορρίπτονταν εκεί σε κάποιες περιοχές, τα οποία φυσικά είχαν κάποια ποσότητα αντιμονίου μέσα, το οποίο πέρασε σιγά σιγά με τις βροχές στον υδροφόρο ορίζοντα.
Να σας ρωτήσω μια έτσι παρένθεση πάνω σε αυτά που λέτε. Εφόσον λειτουργούσαν επί τόσες δεκαετίες αυτά τα μεταλλεία, γιατί κλείσανε και τι αφήσανε σαν περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και μετά μέχρι τώρα, πριν πάμε στο γιατί πρέπει να ανοίξουν, πρέπει εντός εισαγωγικών, έτσι.
Επειδή υπήρξε μείωση της τιμής και του αντιμονίου, και προφανώς και δεν υπήρξε χρησιμότητα του αντιμονίου στην αγορά, δεν ήταν συμφέρουσα η εξόρυξή του πια. Επίσης το κοίτασμα σε νησιωτική περιοχή δεν είναι και τόσο μεγάλο και τόσο ενδιαφέρον από ό,τι νομίζω. Όπως νομίζω, επίσης κλείσανε γιατί το βασικότερο ήταν από οικονομικούς λόγους, έτσι. Τώρα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που με ρωτάτε, σας το είπα, είναι βασικά το αποτύπωμα στη μόλυνση στα νερά, που ακόμα μέχρι σήμερα υφίσταται.
Υφίσταται, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Υπάρχει μια πηγή η οποία έχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση αντιμονίου και αρσενικού. Απαγορεύεται να πίνουν οι άνθρωποι και να τη χρησιμοποιούν το νερό. Η οποία πηγή αυτή ήταν η Λευκάντρια, η λεγόμενη, η πηγή η οποία μέχρι στο πρόσφατο παρελθόν, στο παρελθόν τέλος πάντων, τη χρησιμοποιούσαν για γιαματικούς λόγους. Τώρα δεν πίνεται το νερό της.
Ενώ επιτρέπεται, ας πούμε, για τους λιγόμενους στα ιαματικά νερά.
Τα ιαματικά νερά είναι από άλλη πηγή, η οποία προς το παρόν δεν
θέλω
έχει.
Δεν συναντώνται στον υδροφόρο ορίζοντα, αν είναι μέχρι τώρα, αν επικρατεί η ρύπανση μέχρι τώρα.
Τα ιαματικά νερά δεν. Τα ιαματικά λουτρά είναι από μια άλλη πηγή, στην οποία από ό,τι ξέρω με τις αναλύσεις που γίνονται κάθε χρόνο δεν έχει ανιχνευτεί αντιμόνιο ή αρσενικό. Σε μια πηγή εκεί στη Λευκάνδρια, που είναι μια άλλη πηγή, έχει ανιχνευτεί και έκλεισε αυτή η πηγή. Όλα αυτά βέβαια είναι προϊόντα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Όταν το πειράξεις αυτό το πράγμα εκεί που βρίσκεται, δημιουργείς ζητήματα. Και επειδή οι εξορίξεις γίνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εδώ και 500 χρόνια, δεν έχει εξελιχθεί τίποτα, παρά μόνο έχουν εξελιχθεί τα εργαλεία και γίνεται μεγαλύτερη η εξκαφή σε πιο λίγο χρόνο και μεγαλύτερη ζημιά. Τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο να πειράξουμε αυτά τα κοιτάσματα του αντιμονίου, και πόσο μάλλον σε μια περιοχή που είναι νησιωτική, στο Αιγαίο, που μπορεί να αναπτυχθεί αλλιώς, που έχει ήδη σχεδιαστεί και από τους ανθρώπους της για να πάρει μια άλλη μορφή ανάπτυξης, και οι εξορίξεις θα είναι σίγουρα κάτι που θα την καταστρέψουν, θα καταστρέψουν τα πάντα.
Τότε γιατί προχωράει ξανά αυτό το εγχείρημα? Και να πούμε εδώ έτσι για τον κόσμο που μας ακούει, ότι το αντιμόνιο γενικά, ακόμα και στις χώρες με τα μεγαλύτερα κοιτάσματα όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Κίνα, η Σλοβενία, είναι ελάχιστο. Η Χίος, ας πούμε, είναι όσον αφορά την ποσότητά της τρίτη, να το πούμε έτσι, στο μέγεθος των κοιτασμάτων της. Δηλαδή αμεληταίο. Και η φύση, το έδαφος που θα εκχερσωθεί, τα δάση που θα εκριζωθούν, όχι απλώς θα αποψηλωθούν, και θα νεκρώσει όλο αυτό το έδαφος, είναι για ελάχιστες ποσότητες. Τι συμφέρει αυτό τον επενδυτή, άντε να πάμε από την απέναντι πλευρά, των επενδυτών? Ή θα αφήσουν πάλι τα σκουπίδια τους και θα τελειώσει και θα μείνει πάλι ένα νεκρό χωριό, όπως έχουν μείνει τα βιομηχανικά κτίρια, τα οποία ξέρω ότι θέλουν οι χιώτες να αξιοποιηθούν, γιατί είναι αξιόλογα κτίρια. Τι θα μείνει από εκεί, πόσο? Όταν, ας πούμε, η Χίος έχει, λένε, 2.000, ας πούμε, τόνους, λένε, καθημερινά, πες, αντιμόνιο, ενώ 2.000 ή 9.000, νομίζω, τόνοι είναι παγκόσμια. Δηλαδή, είναι κάπως δυσανάλογη αυτή η σύγκριση.
Αυτά που με ρωτάτε,
για μια τόσο ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα να ξεκυλιαστεί ένας τόπος, έτσι.
Λοιπόν, αυτά που με ρωτάτε θα πρέπει να τα ερωτήσετε στο Υπουργείο Ενέργειας.
Στην κυρία Σδουκού.
Κυρία Σδουκού. Είναι ζητήματα τα οποία τα ρωτάμε κι εμείς.
Είναι υφυπουργός η κυρία Σδουκού, έτσι.
Και απαντήσεις δεν μας δίνει κανείς. Η κυρία Σδουκού το μόνο που ξέρει να λέει είναι ότι διαβουλεύτηκε με την τοπική κοινωνία και ότι απάντησε σε όλα τα ερωτήματά μας, ενώ δεν έχει απαντήσει σε τίποτα. Όσα ζητήματα έχουμε θέσει, μας λένε δεν ξέρουμε.
Θέλετε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν πάμε και στο διατάφτα? Μαρίλια, θα βάλεις το 48, το ακαπέλα, το σχοινιάτικο της μαστίχας.
Στο Amen.
Γιάννη Μακρυδάκη, μας ακούτε εκεί από Τυχείο?
Τα ακούω βεβαίως. Σας έλεγα προηγουμένως ότι αυτά τα ερωτήματα που μου κάνετε τα κάναμε και εμείς στο Υπουργείο μέσα από τη δημόσια διαβούλευση.
Εμείς όλοι θέλουμε να ακούσουμε και να μάθουμε. Δεν είναι ότι τα κάνω εγώ.
Που άνοιξε επισήμως και ήταν ανοιχτή για ένα μήνα, κατατέθηκαν 109 σχόλια που ήταν ανθρώπων οι οποίοι είναι όλοι κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτή την επένδυση και έκαναν και ερωτήματα. Τα ερωτήματα τα οποία είναι εύλογα και εκφράζουν την ανησυχία των ανθρώπων για τον τόπο, δεν απαντήθηκαν.
Αυτό πότε έγινε περίπου, πρόσφατα, πότε?
25 Σεπτεμβρίου
ξεκίνησε
η Δημόσια Διαβούλευση,
το 24, για ένα μήνα. Μάλιστα.
Εστάλησαν και ερωτήματα από το Δήμο Χίου, μέσω του Δήμου Χίου, που στο Υπουργείο, και η κυρία Σδούκου διατείνεται ότι θα δώσει σε επιστήμονες για να μας απαντήσουν. Κανείς δεν απάντησε τίποτα. Το μόνο που λένε είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα. Πρέπει να γίνει έρευνα για να ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά αυτοί κάνουν σύμβαση, πρόσκληση σύμβασης για έρευνα και για εκμετάλλευση. Και τους λέμε, δεν είναι δυνατόν να παραδώσουμε εμείς τον τόπο μας για 30 χρόνια σε μια πολυεθνική χωρίς να ξέρουμε τι θα κάνει. Και να μας λέτε, δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά όταν τελειώσει η πολυεθνική την έρευνα θα μας δώσει το τι θα κάνει. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι σοβαρό κράτος αυτό.
Δεν είστε οι μόνοι που έχετε αυτό το αφήγημα ότι οι διαβουλεύσεις λοιπόν, είναι για τα μάτια.
Ήρθαν
ότι...
εδώ στη Χίο τον Ιούλιο και μας μιλούσαν για 10.000 τόνους παραγωγή αντιμονίου. Όχι αντιμονίτη, όχι μεταλλεύματος, μετάλλου. 10.000 τόνους. Τη στιγμή που η Κίνα παράγει 40.000 τόνους, τη στιγμή που η Τουρκία παράγει 6.000 τόνους, η Χίος θα παράγει 10.000 τόνους αντιμονίου.
Αυτό είπα και εγώ πριν, ότι είναι δυσανάλογα τα μεγέθη.
Αυτό το τεράστιο νούμερο, 10.000 τόνους αντιμονίου. Όταν άνοιξε η δημόσια διαβούλευση,
μάλιστα,
αρχίσαμε να αναγράφουμε και να ρωτούμε, μας είπαν για 2.000 τόνους αντιμονίου.
Ναι.
Οι 2.000 τόνοι αντιμονίου λοιπόν είναι ένα νούμερο το οποίο με τα 25.000 ο τόνος που έχει ιστορικό υψηλό η τιμή του αυτή τη στιγμή,
ναι,
βγαίνει ένα τζίρο 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή ψίχουλα, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθεί καμία εταιρεία με αυτό το θέμα. Το ίδιο το ΙΠΕΝ στη δημόσια διαβούλευση, που είναι έγγραφα τα οποία είναι δημόσια και επίσημα.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν, μπορεί να τα βρει ο καθένας στο διαδίκτυο, λέει ότι αυτή η επένδυση είναι ασύμφορη για κάθε επενδυτή. Δηλαδή έρχονται στοιχείο να κάνουν τι.
Τότε γιατί αυτή η πρεμούρα, αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
Δηλαδή κρύβονται από πίσω πάρα πολλά, διότι δεν μας λένε αυτά τα οποία ξέρουν ή αυτά τα οποία πρέπει να μας πούν. Διότι μας εμφάνισαν τον Ιούλιο ένα χάρτη,
ναι,
που έλεγε περιοχή αξιοποίησης 63.000 στρέμματα και τον Σεπτέμβριο στη Δημόσια Διαβούλευση μας εμφάνισαν ένα χάρτη για 9.000 στρέμματα. Που σημαίνει ότι ξεκινάμε σιγά σιγά με τα 9.000 στρέμματα, τα δίνουμε σε μια εταιρεία η οποία θα είναι ασύμφορη η επένδυση, αλλά σιγά 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 θα τα δώσουμε όλα για να γίνει συμφέρουσα και θα καταστρέψει 63.000 στρέμματα και θα καταστρέψει το μισό νησί και θα καταστρέψει στοιχείο. Αυτά εμείς λοιπόν ως κάτοικοι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ένα Υπουργείο το οποίο δεν μας απαντά και το οποίο παίζει τέτοιου είδους παιχνίδια. Ούτε μπορούμε να εμπιστευτούμε ένα Υπουργείο του οποίου οι υπηρεσίες δεν ξέρουν να απλοποιήσουν ένα κλάσμα και να το κάνουν ανάγωγο. Μας έδωσαν στη δημόσια διαβούλευση δύο συναρτήσεις υπολογισμού των ενοικίων που θα δίνει η εταιρεία, οι οποίες και οι δύο συναρτήσεις είναι ατελείς και λάθος. Και όταν τους επισημάναμε ότι υπάρχει ένα κλάσμα το οποίο έχει αριθμηθεί 500 και παρανομαστεί 5, δηλαδή το κλάσμα αυτό θα μπορούσε να είναι απλά ένα 100,
ναι,
χωρίς να είναι κλάσμα.
Ναι, ναι.
Μας είπαν ότι ήταν πιο σύνθετο και το απλοποίησαν μέχρι εκεί που μπόρεσαν. Δηλαδή μιλάμε για... και ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ελέγχουν, λέει, την εταιρεία και τα νούμερα
ποιοι
που
είναι
θα κάνει.
Άνθρωποι, και... ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι?
Αυτοί οι άνθρωποι στις υπηρεσίες του Υπουργείου που δεν ξέρω να απλοποιήσουν ένα κλάσμα.
Ποιες υπηρεσίες τεχνικές, τι είναι, μηχανικοί, γεωπόνοι, τι είδους υπηρεσίες είναι, πολεοδομικές, τι...
Διεύθυνση του ΙΠΕΝ, δεν ξέρω ποια διεύθυνση του ΙΠΕΝ, περιβαλλοντική. Οι οποίοι θα ελέγξουν τις περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίοι θα ελέγχουν την εξορυκτική εταιρεία όταν αρχίσει να κάνει τις της εργασίας και χαλιά.
Να υποθέσω ότι δεν σας έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, παραδοθεί οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Δεν υπάρχουν, κυρία μου, τέτοια πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν
έχουν. Ρητορικά το ρωτάω, κύριε Μακρυδάκη, και το έχω ακούσει, με συγχωρείτε, σε περισσότερες από 200 εκπομπές αυτό.
Για να κάνεις μία προκήρυξη διεθνούς ενδιαφέροντος για να γίνει μια τόσο σοβαρή και επικίνδυνη επένδυση, σε εισαγωγικά το επένδυση, πρέπει να έχεις κάνει πρώτα μελέτη σκοπιμότητας, αν είσαι σοβαρό κράτος και αν είσαι σοβαρός πολιτικός. Να κάνεις μια μελέτη σκοπιμότητας, να πεις ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά, να ενημερώσεις την κοινωνία ενδελεχώς και να έχεις ένα πλάνο μέχρι την τελευταία κίνηση.
Αυτό όμως δεν συμβαίνει εδώ. Ούτε εδώ, δηλαδή δεν συμβαίνει ούτε στοιχείο, ούτε στα Άγραφα, ούτε στον Ευρώτα, ούτε στην Κρήτη, για όλα αυτά τις επενδύσεις.
Είναι ένα οθωμανικό τσαρδάκι, δεν είναι πολιτισμένο ο ευρωπαϊκό κράτος αυτό. Και έχει αυτούς όλους τους μανάβηδες της πολιτικής, οι οποίοι παίρνουν εντολές από τα λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έρχονται εδώ και μας το παίζουν φίρμες και μούρες. Και δεν ξέρουν να απλοποιήσουν ένα κλάσμα. Και δεν ξέρουν πού πάνε τα τέσσερα. Και βγαίνουν με ύφος 500 καρδιναλίων και λένε διαβουλευτήκαμε με τις κοινωνίες. Αλλά οι κοινωνίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης για τον τόπο τους και θα καταλάβουν πάρα πολύ καλά αυτές οι κυρίες και αυτοί οι κύριοι που έρχονται να πλέξουν. Δεν έχουμε τον νησί εμείς για να το δώσουμε στα κοράκια.
Να σας ρωτήσω. Είναι όλοι ηχείως από ό,τι έχω και εγώ διαβάσει και ενημερωθεί και μιλήσει και μαζί σας, η όλη ηχείωση είναι απ' άκρη σ' άκρη αντιτίθεται σε αυτό, γιατί όπως ξέρουμε η μόλυνση, το έδαφος, ο αέρας, το χώμα, ο αέρας και το νερό δεν έχουν σύνορα, έτσι δεν είναι? Και μιλάμε για πολύ μεγάλη έκταση της βόρειας, βορειοδυτικής ηχείου.
Το οποίο έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να παράγει το μαστίχι. Και αυτό το νησί, αντί να το έχεις
κυρίξει... Και σε συγκεκριμένο σημείο και έδαφος.
Ναι, ακριβώς. Αντί να το έχεις κυρίξει το περιβαλλοντικό πάρκο της UNESCO και να το έχεις σαν τα μάτια σου, πάει να κάνεις εξορίξεις αντιμονίου. Μιλάμε για ηλιθιότητα. Μιλάμε για πολιτική ανοησία μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Μιλάμε για γελίο κράτος.
Κύριε Μακρυδάκη, το δασαρχείο, οι νόμοι και οι συνθήκες Natura, οι πιο παλιές, Ραμσάρ, το ΙΠΕΝ, το Σύνταγμα, ο Συνταγματικός Νόμος για το Περιβάλλον, τι λένε, η αρχαιολογία ίσως...
Τι να πούνε οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ερωτήθησαν αν εκεί, σε αυτό το σημείο, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον για αυτούς. Το δασαρχείο είπε υπάρχει δάσος, η αρχαιολογία είπε υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο. Και τι άλλο να πούνε.
Ωραία.
Εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει καταρχάς. Καταρχάς εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Καταρχάς ρωτάμε όλοι αυτά, ρωτάμε τι θα γίνει και λένε δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
Ποιος είναι περιφερειάρχης εσάς?
Ο Περιφερειάρχης έχει εκφράσει την άποψή του, είναι ενάντιας σε αυτό το θέμα. Στις 19 του μήνα, Τετάρτη, υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο θα συζητηθεί και αυτό το θέμα και υπάρχει και η μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας των κατοίκων της Χίου ενάντια σε όλο αυτό που σχεδιάζει.
Την Τετάρτη στις 19 του Φλεβάρη έχετε μεγάλη εκδήλωση, μεγάλη διαδήλωση στη Χίου για το αντιμόνιο. Και έχει...
Ναι, γιατί με αφορμή το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει.
Και βλέπω εδώ πέρα από άκρη σ' άκρη, από τη Βόρεια μέχρι τη Νότια Χίο, είναι οι κινητοποιήσεις αυτές. Έτσι δεν είναι?
Εδώ έχουν εκφραστεί όλοι οι συλλογικοί φορείς ενάντια στην εξόρυξη αυτή και ενάντια στη μεθόδευση αυτή και ακόμα και και άνθρωποι πιο μετριοπαθείς και φορείς, ας πούμε, πιο... έτσι φύλλα προσκύμενη προς την κακώς λεγόμενη ανάπτυξη του καπιταλιστικού μοντέλου.
Έχουν τρομάξει και αυτοί δηλαδή.
Έχουν τρομάξει και αυτοί και ακόμα και αυτοί έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να ακυρωθεί αυτός ο διαγωνισμός, αυτή η προκήρυξη που έχει κάνει το Υπουργείο και να μπουν τα πράγματα σε άλλη βάση. Καταρχάς πρέπει να ενημερωθούμε.
Αυτό εδώ, προσπαθούμε να κάνουμε, να μάθουμε.
Ήρθε η Σβούκου με τον Αϊβαλιώτη, τον Γενικό Γραμματέα. Και
πότε ήρθε
τον Ιούλιο, στις 11 Ιουλίου στοιχείο, και μας φέρανε τον πρόεδρο των μεταλλευτικών εταιριών Ελλάδος μαζί για να, και τον προλόγησαν για να του άνοιξαν τον δρόμο για να μας βγει στο βήμα και να μας πει πόσο ωραία γίνονται οι εξορίξεις. Να μας πουλήσει καφρεφτάκια στους υφαγενείς. Και μόλις ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να ρωτάμε, είπαν δεν προλαβαίνουμε το αεροπλάνο και φεύγουμε. Και μετά το ονόμασαν αυτό διαβούλευση.
Α, αυτή ήταν η διαβούλευση.
Η κυρία Σβούκου βγήκε με ύφος πολύ στοϊκό και πράο και αδιαλλακτικό και μας είπε ότι καταλαβαίνω τις αγωνίες σας, τους φόβους σας, θέλουμε την τοπική κοινωνία να είναι μαζί μας, θα έρθουμε στο νησί όσες φορές χρειαστεί για να απαλύνουμε...
Ναι, έχει αυτό το προφίλ γενικά η κυρία Σβούκου... Στις παρουσιάσεις της σε διάφορα μέρη για τέτοια.
Γίνει, σηκώθηκε και έφυγε και δεν ξαναπάτησε κιόλας. Και τώρα βγαίνει στα κανάλια και στα φύλλα προσκύμενα μου έτης και λέει ότι διαβουλεύτηκε μαζί μας και ότι προχωρεί γιατί δεν έχουμε αντιρρήσεις. Ντροπή.
Και τι θα
δεν
κάνετε.
Δεν ξέρω αν όλη η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι σαν αυτούς εκεί, αλλά όλοι είναι για παρέτηση.
Βλέπουμε και αυτό που γίνεται τέλος πάντων με τα Τέμπη που είναι πάλι τόσο πάλι επίκαιρο.
Τα εγκλήματα κατά του ανθρώπου που έγινε με το κορυφαίο είναι στα Τέμπη συνεχίζονται καθημερινά. Mm-hmm. Είναι εγκλήματα κατά της φύσης, κατά του περιβάλλοντος, κατά του πολιτισμού και κατά του ανθρώπου. Αυτά τα μικροεγκλήματα που γίνονται κάθε μέρα δεν έχει σταματήσει, δεν έχει αλλάξει η πολιτική στην Ελλάδα. Έτσι, πάμε όπου βγει. Και τώρα με αυτό το θέμα του ορυχείου αντιμονίου πάμε όπου βγει. Δεν ξέρουν πού πάνε. Πάμε λέει. Θα έρθει μια πολυεθνική να κάνει λέει γεωτρήσεις. Προχθές βγήκε η κυρία Σβούκου στη Βουλή και είπε ότι οι γεωτρήσεις που θα κάνει οι ερευνητικές θα είναι 100 τετραγωνικά σημειακές λέει, 100 τετραγωνικά η κάθε μία. Και στη δημόσια διαβούλευση ο διευθυντής της υπηρεσίας της γράφει ότι η κάθε μία θα είναι 200 τετραγωνικά συν τους δρόμους πρόσβασης.
Δηλαδή εννοείται σύν τα συνοδά έργα.
Ναι, ακόμα και οι ίδιοι λέει άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος.
Και σε τι σημείο...
Εκτός σας είπα ότι μας λέγανε άλλα τον Ιούλιο και άλλα τον Σεπτέμβρη, το λένε άλλα ο ένας και άλλα ο άλλος την ίδια ώρα. Δηλαδή μιλάμε για... Το πράγμα είναι ανεκδίγητο. Ό,τι και να λέμε είναι λίγο. Γι' αυτό και είναι όλοι στο νησί εναντίον τους. Αν ήταν σοβαροί και προσέγγιζαν σοβαρά την κοινωνία, θα είχαν και κάποιους σοβαρούς ανθρώπους μαζί τους, ίσως. Θα λέγανε ας δούμε ρε παιδιά, έτσι θα λέγανε κάποιοι. Τώρα είναι μαζί τους μόνο κάποιοι που είναι δικοί τους, μιλημένοι, ο δήμαρχος και η παράταξή του, οι οποίοι τον βγάλανε για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Βγήκε με κρυφή ατζέντα, βγήκε έχοντας στο πρόγραμμά του το προεκλογικό ότι στην περιοχή θα κάνει ήπιο τουρισμό.
Ποιος είναι ο δήμαρχος Χίου?
Ορίστε.
Ποιος είναι ο δήμαρχος Χίου?
Ποιος είναι, δεν έχει σημασία το όνομά του, μην του κάνουμε και διαφήμιση.
Όχι, να ξέρουμε τις αρχές του καθενός, τη θέση, τη στάση.
Ένας Μαλαφής Γιάννης λέγεται, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι βγήκε με ατζέντα ότι θα κάνει ήπιο τουρισμό στην περιοχή και ήπιο ανάπτυξη και τώρα υποστηρίζει τις εξορίξεις και μας λέει ότι θα πάρει θέση ο Δήμος. Θα γνωμοδοτήσει αποφασιστικά. Ακούστε τώρα τι ελληνικά μιλούν τώρα αυτοί οι τύποι. Θα γνωμοδοτήσουμε αποφασιστικά όταν έρθει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μπούρδες. Κοροϊδεύουν την κοινωνία, αλλά είναι και αστοιχείο ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όταν θα έρθει, η οποία θα είναι καμωμένη από την ίδια την εταιρεία.
Mm-hmm. Να έτσι γίνεται συνήθως. Αλήθεια λέτε.
Θα κάνει μια γνωμοδότηση απλή. Και θα τον γράψουν εκεί όλα κανονικά, στα παλιά τους, στα παπούτσια, όλοι.
Ξέρετε κάτι, αυτό τώρα που λέτε, μια που τρέχουν τα τελευταία νέα, θυμίζει πάρα πολύ το Σαρακίνικο στη Μήλο, που βγήκε πολύ στη φόρα, πολύ προς τα έξω και το προβάλλανε και τα κανάλια. Και όταν βγήκε ο δήμαρχος της Μήλου, δεν ήξερε το όνομα των επενδυτών. Απλώς λέει δεν είχαμε καμία ευθύνη ως Δήμος. Πέρασε από την Πολεοδομία, πέρασε από εκεί, πέρασε από εδώ. Εμείς λέει μια υπογραφή. Και του λέει ας πούμε ο δημοσιογράφος, λέει δεν έχετε το φάκελο στο Δημαρχείο να ανοίξετε να δείτε το όνομα. Και δεν μιλούσε.
Εντάξει,
μου θυμίζει πολύ αυτό, έτσι, για να ακούει ο κόσμος, είναι ότι είναι και ένα γενικό φαινόμενο αυτό το πράγμα των επενδύσεων.
Τώρα,
θα είναι υπόσκαφο, θα είναι αντιμόνιο, θα είναι αιωλικά παράκτια.
Ο κάθε ασόβαρος και ο κάθε τίποτας πάει και είναι αιρετός. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, ότι οι σοβαροί άνθρωποι είναι μακριά από όλο αυτό.
Θέλετε να πάρουμε μια ανάσα, γιατί σε λίγο σιγά σιγά θα κλείσουμε και να περάσουμε στην επόμενη ονότητα για τις επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων. Μαρίλια μου, θα βάλεις το 54. Ήμουνα πάλι στο νησί.
Ορίστε.
Ήμουνα πάλι στο νησί. Πάλι στο ίδιο πλοίο με κάτι φίλοι μου μαζί, και ο γενναίος κι ο φαδίο και της μητέρας μου η γνωστή. Ποιητές κι ονειροπόροι, έραστες και μουσικοί. Πως τους έμοιαξα, μάνα μου τι έφτεξα, αχ μανούλα μου γλυκιά. Αχ πως τους έμοιαξα, μάνα μου τι έφτεξα, αχ μανούλα μου γλυκιά. Ήμουνα πάλι στο νησί, στις Μαργαρίτας στο ταβερνάκι, με την Παναγιά μαζί και με το Μάνο το Χατζηδάκι και με ένα ψυχαναλυτή και με ένα στρατιωτάκι πλαστικών πολεμιστή. Γόησες, πλανεύτρες φώνησες στις νύχτα στην αστροφυγιά. Και με τρεις γόησες, πλανεύτρες φώνησες στις νύχτα στην αστροφυγιά.
Κύριε Γιάννη Μακρυδάκη, μας ακούτε?
Μάλιστα.
Ακούγεστε απογοητευμένος, ακούγεστε όπως πολύ, δεν είναι θέμα.
Είμαι απογοητευμένος, είμαι πολύ ήρεμος. Θα τους φάμε λάχανο, εδώ δεν θα βγάλουν άκρη. Απλά είμαι απογοητευμένος από την κατάντια του νεοελληνικού κράτους.
Σε αυτό είναι ο περισσότερος κόσμος και φαίνεται αυτό πια.
Έχει δείξει η υγεία αντανακλαστικά, είναι όλοι τα κάγκελα.
Αυτό είναι πολύ θετικό όμως, ξέρετε, γιατί σ' άλλα...
για πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα έχει ξαναζήσει αυτά. Έφερε ο Μηταράκη στα ΜΑΤ πριν 2 χρόνια και έκανε απόβαση στο νησί για να κάνει εκείνη τη φυλακή των προσφύγων, και μέσα σε 2 μέρες ξαναμπήκαν στο καράβι και λουφάξανε πίσω. Γιατί το νησί εδώ ξέρει να διαφυλάσει τα ιερά και τα όσια του. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Και η νομική οδό, και από την νομική οδό και από την οδό του αγώνα στους δρόμους.
Αυτό έγινε μετά την πανδημία που λέτε, που ήρθαν τα μάτια λίγο πριν από την πανδημία, γιατί θυμάμαι που είχαν χτυπήσει...
21 είναι αυτό.
Το 21. Θυμάμαι που είχαν χτυπήσει, μιλάμε εμόφυρτη, ένας ή δύο πολίτες, τα θυμάμαι αυτά. Που είχαν κατέβει τα ΜΑΤ.
Νομίζουν στο Υπουργείο Ενέργειας ότι με τα ΜΑΤ θα μπορούν να κάνουν επενδύσεις και εξορίξεις, και αν αυτό είναι συνένεση της τοπικής κοινωνίας και διαβούλευση.
Αυτό, μάλλον έτσι το... κάποιοι τη βλέπουν τη διαβούλευση. Άλλοι τη βλέπουν τη διαβούλευση απλώς τυπικά να γίνει, αλλά εντάξει έγινε και τι έγινε. Άλλοι ίσως κουβαλάνε και στρατό.
Τυπικά, η διαβούλευση μπορεί να είναι τυπική, αλλά η ζωή μας δεν είναι τυπική και δεν παίζουμε. Ούτε ο τόπος μας. Εμείς εδώ έχουμε τον τόπο μας. Έχουμε τη γη μας, τα νερά μας, έχουμε την υγεία μας, τα σπιτιά μας. Δεν μας διώξουν εμάς εδώ. για να κάνουν αντιμόνιο, να παράγουν αντιμόνιο όσο παράγουν, ή να κάνουν μια αρπαχτή για να φύγουν.
Ωραία, πράγματα. Λοιπόν, ποιες είναι τώρα, εκτός από τις κινητοποιήσεις που είναι στο πόδι και στα κάγκελα, όπως λέτε, όλοι ηχείως, και είναι αλήθεια αυτό, έχετε αρχίσει διαδικασίες νομικές?
Θα γίνουν και αυτά. Εγώ δεν μπορώ να τα πω αυτά τώρα, γιατί δεν χρειάζεται και να τα πούμε. Ας τα δουν μπροστά τους να εκπλαγούν. Αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα καθυστερήσουν διαδικασίες όσο δεν παίρνει. Δηλαδή, όποιος επενδυτής το σκέπτεται να έρθει στοιχείο να κάνει αυτό, θα χάσει τα λεφτά του.
Αυτό ακούγεται, δηλαδή του λαγού το μαλλί, μάλλον θα το πάρουν οι εταιρείες και όχι οι χιώτες. Και αυτό ευχόμαστε βέβαια, έτσι δεν είναι? Να πιάσει του λαγού το μαλλί.
Δεν ξέρουν τι είναι του λαγού το μαλλί. Αν είχαν ψυχή όλοι αυτοί θα ξέρανε τι είναι. Εσείς έχετε διαβάσει το βιβλίο προφανώς.
Έχετε, ναι.
Έχετε ψυχή και το νιώσατε. Τώρα για κάποιους ανθρώπους κοινικούς που βλέπουν μπροστά τους μόνο 25.000 δολάρια το τόνο στο αντιμόνιο, δεν υπάρχει. Ψυχή, δεν υπάρχει ούτε λαγού μαλλί, ούτε λογοτεχνία, ούτε τίποτα.
Κύριε Μακρυδάκη, οργανώνετε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Οχιακών Μελετών.
Ακούστε,
εγώ και να το πούμε αυτό, να το ακούσει ο κόσμος, και βγάζετε και ένα τριμηνιαίο περιοδικό, το Πελινέο.
Αυτά είναι παρελθόν, δεν βγαίνουν πια, έχουν σταματήσει. Τώρα κάνω λογοτεχνία, ναι, αλλά... και κάνω λογοτεχνικό τουρισμό. Και ο λογοτεχνικός τουρισμός είναι τουρισμός που έρχονται άνθρωποι στοιχείο.
Για πείτε μας.
Και περιηγούνται στο νησί μέσα από τα βιβλία και, πάνω με στους τόπους που έχουν εμπνεύσει τα βιβλία. Τα βιβλία που έχω γραμμένα. Και όταν τους πηγαίνω με τα απόνερα της Σοφίας, τους πηγαίνω στα Αγιάσματα, δεν θέλω να τους πηγαίνω σε ορυχεία. Ούτε αν τους πηγαίνω με το ανάμεσο Τενεκέ στο Κρεσπίγετο του Πέτικα πάνω στο Πελινέο, δεν θέλω από κάτω να βλέπουν ορυχεία και να αναπνέουν τον καρκίνο. Γιατί δεν συνάδουν και δεν συμβαδίζουν οι μορφές της ανάπτυξης της ηπίας που οργανώνουμε εμείς εδώ και που ήδη τις κάνουμε και ζούμε από αυτές. Δεν συνάδουν. Με όλο αυτό, με όλη αυτή την καταστροφή που θέλει να μας φέρει το Υπουργείο.
Έχετε...
Εμείς εδώ δεν είμαστε έρημος τόπος. Εμείς εδώ έχουμε τη ζωή μας και έχουμε πλάνο και ζούμε από τον τόπο και ζούμε μαζί με τον τόπο. Και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να έρθει εδώ να μας πάρει τον τόπο και να μας το καταστρέψει. Και να μας καταστρέψει το πεδίο της έμπνευσής μας και το πεδίο της εργασίας μας και το πεδίο της ζωής μας.
Είναι θεμητό αυτό. Έχετε γράψει και ένα έτσι...
Ξέρετε τι είναι ο λογοτεχνικός τουρισμός?
Να μας πείτε.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα. Τώρα είναι τα πρώτα του βήματα και τα κάνει στοιχείο. Και τα κάνει και ένα από τα βήματα που κάνει αυτός ο λογοτεχνικός τουρισμός που στην Ευρώπη και στον κόσμο είναι πάρα πολύ διαδεδομένος.
Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πρώτη φορά ακούω λογοτεχνικό τουρισμό. Για πείτε μας, έτσι με αυτό να κλείσουμε. Γιατί θα έρθουμε στοιχείο? Τι τουρισμό θα κάνουμε στοιχείο?
Το λεξικό της Ακαδημίας των Αθηνών, ο γλωσσολόγος ο κ. Βαλαμπάκης, έχει βάλει το λίμα λογοτεχνικός τουρισμός από αυτό που συμβαίνει εδώ στοιχείο. Αν ποτέ πέσετε...
Δηλαδή πώς τον οργανώνετε? Μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται. Πρώτο ο Θεός έρχεται, το επόμενο καλοκαίρι.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγνώστες των βιβλίων μου, οι οποίοι είναι άνθρωποι απολέσχες ανάγνωσης ή από σχολεία, μαθητές, γενικώς ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται εδώ είτε για λογοτεχνικά εργαστήρια, είτε για βόλτες περιηγήσεις πάνω στα μέρη που έχουν εμπνεύσει ή παίζουν μέσα στα έργα μου. Και τους κάνω εγώ τις βόλτες, τις περιηγήσεις. Αυτό το πράγμα είναι μια μορφή υπηρετουρισμού που δεν έρχονται οι άνθρωποι στο κύριο τουριστικό ρεύμα, είναι εκτός σεζόν και προσφέρουν πάρα πολλά στον τόπο. Και φεύγουν έχοντας γνωρίσει τη Χίο μέσω άλλης οδού που τους δίνει πιο πολλά ερεθίσματα και είναι πιο κοντά στην ψυχική σύνδεσή τους με το νησί.
Ακριβώς, μπορεί να έρθουν, να ξανάρθουν από στόμα σε στόμα. Είναι αυτό που λέμε, ο ήπιος τουρισμός και από ανάπτυξη που έχει κέρδη, να το πούμε έτσι, σε ανθρώπινο επίπεδο, μακροπρόθεσμα και ήπια. Έχετε γράψει και ένα βιβλίο έτσι, μια που σας έχω εδώ και έχω το του Λαγού το Μαλλί, με αυτή την φοβερή γραφή. Έτσι να πούμε ότι του Λαγού το Μαλλί είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται στα χρόνια της κρίσης, αλλά οι χαρακτήρες και οι ήρωες του βιβλίου είναι παλιοί ψαράδες καϊκτζίδες και έχετε μία γραφή αριστοτεχνική, χυμαρόδι, σχεδόν υπάρχουν ας πούμε σελίδες, 2-3 σελίδες και μετά μπαίνει η επόμενη τελεία και μάλιστα με την ντοπιολαλιά της Χίου. Και βγαίνει έτσι για αυτό το...
Το 2011 όταν ο Παπαδρέου μας έβαλε στο γόνο του και είναι μια
αποφυγία
για την περίοδο της κρίσης. Ουσιαστικά, γιατί πώς χάνεται η αξιοπρέπεια.
Ακριβώς, αλλά είναι πάρα πολύ χυμαρώδες και πολύ ωραία, δύσκολη γραφή όπως την έχετε. Δηλαδή στον αναγνώστη είναι εύκολο, τρέχει και η ντοπιολαλιά και έτσι η μουσικότητα της γλώσσας που βγάζεται, γιατί λίγο οι νησιώτες είμαστε και λίγο ποιητικοί, να το πούμε έτσι, μια ποιητικότητα ανάμεικτη με χιούμορ έχουμε, από όσο ξέρω δηλαδή και από μένα. Και έχετε γράψει και ένα βιβλίο που μου κάνει μένα εντύπωση, «Η Συρματένη Ξεσυρματένη». Για τους σιώτες πρόσφυγες και στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, μαρτυρίες, γράφεται 1941-1946. Απλώς έτσι για να τα ακούει ο κόσμος, εκδόσεις Εστία το 10.
Ναι, αυτά είναι μαρτυρίες που είχα πάρει από ανθρώπους που πήγαν
και
στη Μέση Ανατολή.
Σιγά σιγά, ναι βέβαια, έτσι να κλείσουμε με λογοτεχνικό τουρισμό. Έχετε γράψει το βιβλίο 10.516 μέρες, αυτός είναι ο τίτλος, «Ιστορία της Νεοελληνικής Χίου 1912 με 1940». Έχετε κάνει
ναι,
τέτοιες...
Αυτά βέβαια είναι τα ιστορικά.
Τα έργα, ιστορικά τα σας, ναι.
Είναι, και, αν θέλετε να κλείσουμε λογοτεχνικό τουρισμό, να σας πω ότι τα έργα που είναι βασισμένα εκεί στην περιοχή που θα γίνουν, που σχεδιάζει το Υπουργείο να καταστρέψει,
ναι,
είναι τα απόνερα της Σοφίας, που εκδόθηκε στην Εστία πριν μερικά χρόνια. Mm-hmm. Απόνερα της Σοφίας, που είναι περιοχή αγιασμάτων Χίου και ένα μέρος του περιγράφει εκεί το τοπίο αυτό. Και όταν έρχονται άνθρωποι να κάνουν βενελίγηση, πάμε εκεί και κάνουμε βόλτα σε αυτή την πολύ ωραία περιοχή και κάνουμε και τα αγιασματικά μπάνια μας. Και το άλλο βιβλίο είναι το πρώτο μου έργο, το «Ανάμεση Δενεκές», που είναι η ιστορία του Γιώργη του Πέττικα πάνω στο Πελινέο, το οποίο Πελινέο...
Ποιος είναι ο Γιώργης, ποιος είναι ο Γιώργης, πώς το είπατε, το λέτε γρήγορα και δεν ακούμε.
Ο Γιώργης ο Πέττικας είναι ένας φρύλος της Χίου που είχαν ένα φωνικό πάθος το 1915 και από τότε είναι φρύλος.
Και έχει μεταφραστεί και στα τουρκικά ο «Ανάμεση Δενεκές» που λέτε. Έχετε γράψει τη «Δεξιά Τσέπη», έχετε γράψει «Τον Ήλιο με Δόντια».
Ναι.
Αυτά τα βιβλία. Θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, γιατί κλείνουμε σιγά σιγά.
Καλό βράδυ να έχετε.
Εύχομαι να τα πούμε το καλοκαίρι στοιχείο με λογοτεχνικό τουρισμό, με ατέλειτους περιπάτους και χωρίς αντιμόνιο στο πανέμορφο νησί αυτό.
Όταν ακυρωθεί ο διαγωνισμός και η προκήρυξη αυτή και το σχέδιο του ΙΠΕΝ, θα κάνουμε πάλι βόλτες.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάννη Μακρυδάκη. Χαιρετάμε τη Χίο, κυρίες και κύριοι. Ήταν η εκπομπή «Μικρή Θαλασσινή», εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν σήμερα στον ήχο. Σε ευχαριστούμε, Μαρίλια. Νικολέτα Λιακοσταύρου κοντά σας. Το 52, Μαρίλια. Το 52. Μαστίχα και γλυκάνισος.
Ξεχάσα το δεύτερο και ήταν εύκολο. Θα ξεχάσεις με το γλυκάνισο, θα δεις μαστίχα θα ξεχάσεις. Μη φταίει το ποτήρι, μη φταίει το νερό, θα κοιμάσα το δεύτερο και ήταν θολό. Μη φταίει το ποτήρι, μη φταίει το νερό, θα κοιμάσα.